Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ананім заявіў у інтэрнэце, што Уладзімір Пуцін нібыта рыхтуе забойства Аляксандра Лукашэнкі. Генпракуратура не выключае інсцэніроўку самагубства журналіста Бябеніна. Дата прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі можа быць названая заўтра.
Адразу пасля навінаў.
23-я гадзіна ў Менску. У праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз і ЗША віталі вынікі нядзельнага рэферэндуму ў Турэччыні пра папраўкі да канстытуцыі. Найбольш важныя змены закрануць судовую сістэму і абмежаванне ролі войска. Каментуючы вынікі рэферэндуму, прэм'ер-міністр Раджы Пардаган сказаў, што перамагла на рэферэндуме турэцкая дэмакратыя.
Бугін Халк ойламасынан чыкан эвет.
Большыня адказаў так на рэферэндуме сведчыць пра імкненне людзей да пераменаў. Ад імя партыі справядлівасці і развіцця заяўляю, што мы лічым падтрымку большыні грамадзянаў як доказ іх жадання працягваць дэмакратычныя пераўтварэнні.
Чок önemli bir destek olarak görüyoruz.
Рэферэндум ініцыявала кіроўная партыя справядлівасці і развіцця, апазіцыя выступіла супраць паправак, заявіўшы, што яны накіраваныя на манапалізацыю ўлады кіроўнай партыі. Да 16 вырасла колькасць ахвяраў масавых непарадкаў у індыйскай частцы Кашміру. У сутычках з індыйскімі паліцыянтамі і вайскоўцамі загінулі 15 дэманстрантаў, мясцовых мусульманаў, якія выступалі пад сепаратысцкімі лёзунгамі. Загінуў таксама адзін паліцыянт. Дэманстранты падпальвалі ўрадавыя будынкі, закідвалі паліцыянтаў камянямі. У пасёлку Тангмарх натоўп са скандаваннем антыамерыканскіх лёзунгаў спаліў хрысціянскую школу. Назіральнікі адзначаюць, што дзясяткі тысяч кашмірскіх мусульманаў выйшлі на вуліцы пасля паведамлення ў СМІ пра спальванне Карану ў ЗША. Не менее як 13 чалавек загінулі паводле апошніх дадзеных у катастрофе пасажырскага самалёту ў Венесуэлі. Пра гэта паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкі на кіраўніка ратавальных працаў. Выжыў 21 чалавек. Яны шпіталізаваныя, шмат хто ў цяжкім стане. На борце самалёта знаходзіліся 47 пасажыраў і 4 сябры экіпажу. Міністр транспарту Венесуэлы паведаміў, што самалёт належаў дзяржаўнай авіякампаніі і ажыццяўляў унутраны рэйс. Ён пацярпеў катастрофу пры заходзе на пасадку. Прычыны катастрофы пакуль невядомыя. У Бельгіі іранскі дыпламат пакінуў амбасаду сваёй краіны і ўцёк у Нарвегію. Пра тое, што прэсавы аташэ амбасады Ірану Фарзад Фарханджыан у пятніцу вылецеў у Осла, паведамілі прадстаўнікі іранскага апазіцыйнага руху «Зялёная хваля». Раней у панядзелак іншы іранскі дыпламат, які працаваў у Хельсінкі, папрасіў палітычнага прытулку Фінлянды. Хасейн Алізадэх у пятніцу пакінуў іранскую амбасаду. Незадоўга да гэта ён выступіў з крытыкай іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада. Тэлеканалы «Расія» і «НТВ» заявляюць, што гатовы даказаць факты, выкладзеныя ў крытычных матэрыялах пра дзейнасць мэра Масквы Юрыя Лужкова, ягонай жонкі Алены Батурыны і сталічнага ўраду, што недаўна выйшлі ў эфір. Прадстаўнікі тэлекампаніі такім чынам адрэагавалі на паведамленні пра намеры Лужкова і кампаніі «Інтэко», якую адчольвае Батурына, падаць у суд пазовы пра абарону гонару і годнасці ў звязку з гэтымі рэпартажамі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Нагадаю, што сачыць за навінамі можаце таксама ў інтэрнэце на адрасе свабода.